Tämä toisen raamatun tutkistelun aihe on tullut Timoteus-kirjeistä, joissa kirjeissä sanat terveellinen oppi, terve evankeliumin oppi mainitaan useita kertoja. Ja tämä raamattutunnin tarkoitus, tähtäyspiste, on se, että te innostuisitte ja kiinnostuisitte Timoteus-kirjeistä, ja jos se teidän raamatun lukuohjelmaanne sopii, niin esimerkiksi seuraavaksi tutkisteluissanne ottaisitte esille Timoteus-kirjeet ja lukisitte ne. Kiinnitän näistä kirjeistä huomiota pian muutamaan kohtaan, mutta ensin taustaksi jotakin Timoteuksesta ja Paavalin kirjeistä Timoteukselle. On ilmeistä, että nuori Timoteus kuuli ja näki Paavalia ensimmäisen kerran Lystrassa, siitä apostolien teoissa kerrotaan. Apostolien teot 16:1-3 on kohta, jossa ensi kerran Timoteuksesta mainitaan. Me tiedämme Timoteuksesta, että hänellä oli uskovainen äiti ja uskovainen isoäiti, Eunike ja Lois. He olivat opettaneet Timoteukselle Vanhaa testamenttia niin, että hän tunsi pyhät kirjoitukset. Tähän viittaa toisen Timoteuskirjeen 3:15. Toivottavasti kuuluu, mutta ei kuulu liian kovasti. Joku kiertoefekti tässä syntyy. Onkohan toi mikrofoni päällä, mahtaako se vaikuttaa? En mä tiedä vaikuttaa. Ja näin Timoteus tulee puhuttelevaksi ja rohkaisevaksi esimerkiksi sellaisesta kodista, jossa kodissa pidetään Jumalan sanaa esillä ja opetetaan näitä Jumalan sanan asioita. Minä ajattelen nyt esimerkiksi ihan sitä, että on korkeimmat vallat puuttuneet peliin. Pitäisikö tätä viedä kauemmas vai lähemmäksi? Lähemmäksi. Aha. Rohkaisevaksi esimerkiksi sellaisesta, missä sitten tämä opetus kantaa erinomaista hedelmää. Jumala johdattaa asiaa tässä niin, että sitten tämän opetuksen pohjalle rakentuu se evankeliumin julistus, jota Paavali julistaa, ja aivan ilmeisesti juuri Paavali sai johdattaa Timoteuksen henkilökohtaisen uskon omistamiseen. Ja ajattelen tätä sekä kehottavana että rohkaisevana esimerkkinä kristityille kodeille, jossa ei niinkään ole tehtävänä yrittää selittää vaikeita asioita. Emmekä niitä osaisikaan selittää. Mutta tehtävänä on kuitenkin kertoa Raamatun tapahtumia ja asioita. Kertoa vähän niin kuin ennen vanhaan kansakoulussa käytiin Raamatun historiaa läpi, jolloin me suorastaan ulkoa opettelimme Joosefin ja Jaakobin ja Mooseksen elämänvaiheita. Tänä päivänä se on erityisen tärkeää sen tähden, että tällainen Raamatun tuntemus on hyvin ohueksi käynyt ja sitä kovin vähän on. No, Timoteus oli silloin nuori, ehkä noin rippikouluikäinen, kun hän kuuli ensimmäisen kerran Paavalin julistavan evankeliumia. Nuori hän oli myöskin silloin, kun Paavali sitten halusi saada hänet mukaansa lähetysmatkallensa, ja tämä tapahtui noin 50. Ja siitä alkaen Timoteus olikin sitten Paavalin uskollinen seuralainen ja työtoveri. Kun apostoli Paavali vangittiin Jerusalemissa vuonna 58, ja hänet sitten vietiin vangittuna Roomaan, koska hän vetosi Rooman keisariin, niin hänet tuli viedä sinne Roomaan. Se oli pitkä reissu niin, että vuonna 61 Paavali sitten tulee sinne Roomaan, ja häntähän pidetään siellä hyvin noin niin kuin hienovaraisesti. Hienovaraisesti, että hänellä on semmoinen talo, jossa hän saa asua ja hän saa vapaasti ottaa vastaan vieraita ja niin edelleen. Apostolien tekoja loppu kertoo tästä. Hänen mukanaan on muun muassa lääkäri Luukas ja Timoteus. Ja sitten apostoli Paavali vapautuu 63 tai 64, siis noin 2 vuotta vankeudessa. Ja sitten he matkustaa yhdessä Efesoon, ja Paavali jättää Timoteuksen sinne Efeson seurakuntaan. Efesossa oli ollut suuri herätys, ja siellä oli valtavasti tullut ihmisiä kristityiksi, ja siellä toimittiin sillä tavalla, että oli niin kuin semmoisia saluja eri puolilla suurta kaupunkia. Ja jokaisella solulla tai tällaisella ryhmällä oli niin kuin omat johtajansa. Ja Paavali asettaa sinne Efeson suureen seurakuntaan Timoteuksen piispaksi. Siis semmoiseksi seurakunnan johtajaksi, esipaimeneksi sinne. Vaikeaan, suureen ja laajaan ja monipuoliseen seurakuntaan. Ja silloin Timoteuksen tehtäväksi tulee siinä seurakunnan piispana, että hän asettaa seurakunnan työntekijät tehtäviinsä. Sitten hän valvoo Jumalan palveluksia ja oikeaa terveellistä oppia. Ja se tapahtuu niin, että hän siis valvoo näitä seurakunnan kaitsijoita, näitä ryhmien kaitsijoita, joita siellä oli hyvin paljon. Hänen tehtävänsä on hoitaa, että tämä moninainen ja nopeasti laajeneva seurakunta, että se rakentaa terveellisen opin pohjalle. Paavali, jos kukaan on huomannut sellaisen asian, että suuret Raamatun totuudet kulkevat tällaisessa järjestyksessä, kun oikein ja terveellisesti opetetaan, niin myöskin oikein ja raittiisti uskotaan. Ja kun raittiisti ja oikein uskotaan, siitä taas seuraa sananmukainen oikea elämä. Oppi, usko ja elämä. Näin siis oppi ja elämä eivät ole ikään kuin toistensa vastakohtia niin, että joku voisi sanoa, ei sen opin ole niin tarkkaa. Elämähän se ratkaisee. Ja uskohan, sehän ei ole mitään oppia, vaan se on elämää. Jos näin ajatellaan tai sanotaan, niin silloin ei ole ymmärretty näiden asioiden suhdetta ja merkitystä oikein. Elämä menee pieleen, jos meidän opetuksemme on pielessä. Ja sen tähden apostoli Paavali asetti Timoteuksen sinne valvomaan, että terveesti ja raittiisti ja evankeliumin mukaisesti opetetaan. Koska siitä ikään kuin itsestään seuraa oikeata raitista uskoa ja oikeata, terveellistä elämää. Itse Paavali jatkoi matkaa hyvin nopeasti. Hän ei pysähtynyt Efesoon, hän jätti Timoteuksen sinne. Mutta niin paljon oli tärkeitä asioita, niin kuin olisi ollut puhuttavana, ei ehditty, että heti Timoteus, ei kun Paavali rupesi kirjoittamaan kirjettä. Kun hän jatkoi matkaansa, niin hän samalla kirjoitti kirjettä, ja näin hän kirjoitti ensimmäisen Timoteus-kirjeen. Ja nyt kun me luetaan ensimmäistä Timoteus-kirjettä, niin me huomataan juuri se, miten ensinnäkin apostoli Paavali niin kuin nostaa ja rohkaisee Timoteusta. Timoteus kaikesta päättäen oli luonteeltaan semmoinen, paitsi herkkä, hän oli myöskin arka, pelokas ehkä, vähän tommoinen masennukseen taipuvainen. Ja sen tähän apostoli Paavali niin kuin vahvistaa häntä, rohkaisee ja kehottaa erinomaisesti. Ajatellaan esimerkiksi sitä rohkaisua, jonka hän antaa toisen Timoteus-kirjeen ensimmäisessä luvussa. Jakeesta 6. Muistutan sinua virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on. Jae 7. Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Ja sitten jae 8. Älä häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua hänen vankia, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaiva. Evankeliumin tähden. Siis Paavali tiesi sen itsestään, vaikka hän oli rohkea Herran todistaja, niin kuin Timoteuskin tiesi, ja me tiedämme, miten me luonnostamme häpeämme vapahtajamme Jeesusta. Miten me häpeämme evankeliumia. Siinä on jotakin sellaista, että kun me jossakin tuolla ihmisporukoissa olemme, niin me laitamme sordiinon päälle, kun me ryhdymme keskustelemaan uskon asiasta, pelastuksen asiasta. Me saamme ylittää määrätyn kynnyksen ikään kuin rohkaistua ja rohkaista itseämme, voidaksemme ottaa esille evankeliumin suuret asiat. Varmasti se liittyy meidän luontaiseen perusturmelukseemme myöskin se, että me niin kuin luonnostaamme, häpeämme evankeliumia, häpeämme Kristusta. Mutta apostoli Paavali rohkaisee ja kehottaa Timoteusta, älä häpeä todistusta Herrasta. Ihmiset tarvitsevat sitä. Mistä tämä maailma voi kuulla evankeliumin, ellei Jumalan omat kerrosta? Mistä sinun lähelläsi ihmiset voivat kuulla evankeliumista, Kristuksen työstä heidän puolestaan ja siitä, että Jumala haluaa ottaa heidät lapsikseen, ellei sinä kerro heille siitä. Sitä paitsi, niin monta kertaa on niin, että he oikeastaan odottavat sitä sinulta. Ja he pettyvät, elleivät sitä kuule. Paavali jatkoi matkaa ja kirjoitti ensimmäistä Timoteus-kirjettä ja lähetti sen Timoteukselle. Vuonna 67 Paavali vangitaan uudelleen. Nyt kaikki käy äkisti. Ja häntä kohdellaan rikollisena. Siis eri tavalla kuin ensimmäisellä vankeuskerralla. Sitten käy niin äkisti, että Paavali kirjoittaa siellä, että ei hän ehtinyt ottaa mukaan edes lämmintä päällysvaippaa. Vaikka hän tiesi, että Rooman vankityrmissä on kylmä. Ja sitten ne Paavalille rakkaat tärkeät kirjat, nekin jäi kaikki. Lähtö tuli niin äkki. Ja hän kirjoittaa siellä Rooman vankilassa sitten 67 tai 68 keväällä hän kirjoittaa toista Timoteus-kirjettä. Ja hän kirjoittaa muun muassa siellä Timoteukselle, huomaamme toisen Timoteus-kirjeen viimeisessä luvussa jakeessa 4, että jäi 13 tuo tullessasi päällysvaippa, jonka jätin Troaseen. Ja kirjat, ennen kaikkea pergamentit. Ja hän kirjoittaa, että koeta pian päästä. Koeta pian päästä tulemaan. Paavali odottaa Timoteusta kovasti. Eikä nyt varmuudella tiedetä, ehtikö Timoteus enää tulla. Kesällä 68 Paavali kärsii marttyyrikuoleman. Ja näin on ilmeistä, että Timoteus ei ehtinyt ennen Paavalin kuolemaa. Mutta toinen Timoteus-kirje jää Paavalin viimeiseksi kirjeeksi. Se on hänen jäähyväiskirjeensä. Ja nyt kun seuraavan kerran luemme Timoteus-kirjeitä, niin mielessämme on niin kuin tämä tausta. Timoteuksen myöhempiä vaiheita ei kovin tarkasti tiedetä. Hän oli siellä Efesossa piispana. Hän toimi hyvin paljon apostoli Johanneksen kanssa, joka eli vanhaksi. Ja aivan ilmeisesti Timoteus kärsi marttyyrikuoleman 22. päivä tammikuuta vuonna 97. Läntinen kristikunta on viettänyt Timoteuksen kuolinpäivää 2 päivää myöhemmin, mutta se nyt ei ole tässä tärkeää. Se tiedetään Raamatustakin, että Timoteus oli vangittuna uskonsa tähden. Hebrealaiskirja 13.23 kertoo, miten hän oli ollut vankina. Tällä tavalla Timoteus johti sitten Efeson seurakuntaa. Ja nyt ikään kuin virkkeeksi näistä Timoteus-kirjeistä kiinnitän huomiotanne sellaisiin kohtiin, joissa toistuvat sanat. Varma on se sana. Ensimmäinen Timoteus-kirje, luku 1, jae 15. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Jeesus Kristus, Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suuri. Varma on se sana. Ensimmäinen varma sana Timoteus-kirjeessä näyttää liittyvän ihan keskeisimpään, syntisten pelastumiseen. Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Ei ole harvinaista, että tällaisissa hengellisissä kokouksissa ja kirkoissa käyvät saavat moitteita. He saavat moitteita sen takia, että heiltä vaaditaan enemmän kuin toisilta. Heidän pitäisi elää pyhitetympää ja parempaa elämää, ja sitä toki he itsekin odottavat itseltänsä. Heihin myöskin petytään sen takia, jos heidän elämänsä ei ole yhdenmukainen heidän uskonsa kanssa. Mutta me taas tulemme hengellisiin kokouksiimme. Emme sen takia, että olemme mielestämme toisia parempia. Päinvastoin. Me tulemme sen takia, että me olemme toisia huonompia. Me olemme syntisiä, jotka tarvitsemme pelastusta. Tarvitsemme saada syntimme anteeksi. Hengellisissä kokouksissa käy siis huonoja ihmisiä, syntisiä ihmisiä. Niin kauan kun ihminen on heräämätön ja uskosta osaton, hän vahvasti kuvittelee ja uskoo, että hänessä itsessään, niin kuin ihmisessä muutoinkin, jossakin syvällä piilee kyllä hyvää. Tämmöinen usko ihmisen pohjimmaiseen ja perimmäiseen hyvyyteen, niin se on hyvin tavallinen usko. Pohjimmaltaan, kun kuoritaan se, mitä elämä on tuonut tullessaan, ja kaikki nämä rosot kuoritaan pois, niin sieltä löytyy semmoinen terve ydin. Moni ihminen kuvittelee olevansa kohtuullisen hyvä, vaikka itse asiassa sattuu olemaan vaan hyvällä tuulella. Mutta siis että olen aika hyvä. Ydin on ainakin, siis miten sanotaan, että ainakin sydän on niin kuin paikallaan. Kyllä niin kuin sydän on kuitenkin paikallaan. Joo, me kuvittelemme olevamme hyvä sydämisiä silloin, kun olemme vain hyvällä tuulella. Mutta missä taas ihminen joutuu tekemisiin Jumalan sanan kanssa? Niin silloin käykin niin, että sieltä ei löydykään se terve ydin. Siis sydän, joka on kohdallaan ja terve ydin, vaan sieltä löytyy se kalliopohja, mistä äsken oli kysymys. perusturmelus ja perussynti. Se kulkee vähän tämä asia niin kuin päinvastaisessa järjestyksessä, kun äsken sanoin siitä, että Jumalan pyhä henki alkaa tehdä työtä ihmisessä, niin ottaa kiinni jostakin synnistä, jolla on nimi, tapahtuma, aika ja tapahtuma, paikka. Mutta se, miten se synti on taas tullut sen ihmisen elämään, niin se on tullut taas toisipäin, että siellä on ensin se alku- ja perusturmelus, josta nousee sitten sanat ja ajatukset ja teot. Siis ihmisestä ei tule varas sen takia, että hän varastaa. Eikä hänestä tule vilpillinen sen takia, että hän puhuu vilppiä tai toimii vilpillisesti. Vaan hän varastaa, koska hän on varas. Hän toimii vilpillisesti, koska hän on valheellinen. Siis tämä perus on niin kuin täällä turmeltunut. Näin. Ja kun ihminen sitten tulee herätykseen, niin hän niin kuin tulee tuntemaan tätä todellista tilaansa, mutta silloin hän ehkä ajattelee, että kun tehdään vähän hommia, niin eiköhän nämä saada niin kuin hoidettua ja putsattua nämä asiat. Siis kun vähän aikaa rutistetaan ja kilvotellaan, niin saadaan tämmöiset heikkoudet ja vajavuudet pois. Kunnes sitten niin kuin vuosien myötä, mitä niin kuin syvemmälle Kristus elämään saa käydä, niin sitten niin kuin tulee tuntemaan tätä, että ei minussa, se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Ja joutuu niin kuin entistä täydellisemmin ja enemmän turvautumaan Kristukseen ja lahjavanhurskauteen. Mutta vaikka näin käy ihmisen kohdalla, se on sitä syvenevää synnin ja armon tuntemista. Niin tämän, niin kuin tämän kasvun myötä kuitenkin Jumala hyvyydessä ja hänen hyvä henkensä niin saa vaikuttaa semmoista hyvää hedelmää meidän elämän kautta. No niin, siis apostoli kirjoittaa varmaan se sana, että Jeesus Kristus on tullut syntisiä pelastamaan. Ja hän jatkaa, joista minä olen suurin. Paavali usein kirjeissään mainitsee tästä omasta tilanteestaan. Hänellä on ikään kuin semmoinen haava, kipeä haava, joka ei ole umpeutunut eikä arpeutunut. Ja se on se haava, että hän vainosi Jumalan seurakuntaa. Me voimme kuvitella, miltä Paavalista tuntui astella sinne kotiseuroihin, seuroihin, jossa hän tiesi olevan niitä puolisoita, joiden puolison hän oli vangituttanut ja surmauttanut. Miltä tuntui astua niiden lasten eteen, joiden vanhemmat hän oli vangituttanut ja surmauttanut ja niin edelleen. Siellä Raamatussa on liikuttava pieni välähdys tämmöisestä tilanteesta, kun apostoli Paavali apostolina ollessaan tulee tällaiseen seurakuntaan, jossa on näitä ihmisiä, joita hän on vainonnut, joista hän on tehnyt leskiä ja orpoja. Miten hän tulee sinne tilaisuuteen ja mitä sitten siellä tapahtuu. Kun hän kohtaa näitä leskiä ja orpoja. Mutta tämä oli sellainen asia, että vaikka Paavali sitten oli saanut syntinsä anteeksi ja myöskin tämän vainoamisen ja tämän, niin se ei päästänyt häntä silti. Siis hän oli saanut anteeksi, mutta hän ei voinut sitä niin kuin unohtaa ja siitä sillä tavalla täysin irtautua. Jäi semmoinen kipeä arpi. Ja sitten hän usein mainitsee tämän kipeän asian. Täällä voi olla joku sellainen, joka omassa elämässään kokee samaa, ei samasta syystä välttämättä, mutta että on entisessä elämän menossaan joku asia, sinä olet saanut sen tunnustaa ja uskoa anteeksi, mutta sille ei mitään voi, että se on niin kuin kipeän haavan, umpeutumattoman haavan kaltainen tai tämmöisen arven, joka on jatkuvasti herkkä. Mutta se ei riistä sinulta armoa, eikä vähennä sinun Jumalan lapsena olemistasi, vaikka tällainen arpi siellä olisikin. Apostoli Paavali kantoi tätä koko elämässä. No niin, Jeesus on tullut syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Tämä on varma. Tämä on niin kuin se ydin ja varma asia. Ja sen tähden mekin tässä olemme. Ensimmäinen Timoteuskirja luku 3 jae 1. Varma on tämä sana. Jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. Tämä Jumalan sanan palvelijan virka, seurakunnan kaitsijan virka on siis Raamatussa asetettu. Se on Jeesuksen itsensä asettama. Ja tästä kaitsijan tehtävästä Timoteus-kirjeet puhuvat aika paljon. Ja se nyt johtui tästä Timoteuksen tehtävästä opettaa ja ohjata näitä seurakunnan kaitsijoita johtamaan seurakuntaa oikein. Kun luette ensimmäisen Timoteus-kirjeen 3. luvun, huomaatte, että siinä asetetaan koti ja perhe sellaiseksi testauspaikaksi. Se on erinomainen testipaikka, jossa myöskin seurakunnan kaitsijan ja johtajaa voidaan testata. Miten hänellä menee kotona? Miten avioliitossa ja miten perheen kanssa? Se on seurakunta pienoiskoossa. Se on myöskin jokaiselle johtavassa tehtävässä olevalle, oli nyt sitten mikä tahansa yrityksen tai minkä tahansa tällaisen johtotehtävässä. Se on erinomainen harjoittelu, opiskelupaikka, myöskin testipaikka. Miten siellä kotona menee? Jos ei tule toimeen puolison ja perheen kanssa, niin voidaanko sellainen asettaa sitten johtamaan esimerkiksi maan asioita ja yhteiskunnan asioita? Voidaanko olettaa, että sellainen, joka ei pärjää kotona läheistensä kanssa, että se kuitenkin sitten pärjäisi ja hoitaisi kelvollisesti suuria yhteisiä asioita? Ainakin näin voidaan kysyä. Tällaiseen ikään kuin peiliin, testiin apostoli Paavali asettaa seurakunnan kaitsijan siinä 3. luvussa. Ja se on terveellistä ja hyvää luettavaa, ainakin jokaiselle isälle ja aviomiehelle esimerkiksi. Sinä olet kuitenkin oman perheesi papiksi myös asetettu ja perheesi johtajaksi. Tällaisessa tilanteessa, jossa aviomies on. Kiirehdin eteenpäin, varma on se sana. 1. Timoteus-kirja luku 4 jae 9. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Tämä on kuin jatkoa ensimmäiselle varma on se sana kohdalle, jossa Jeesus on tullut pelastamaan syntisiä. Tämä on jatkoa sille, hän on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Anna sinä erityisesti kilvoitukseen väsynyt, ehkä uupunut, muista syistä. Anna tämän sanan kohdan hoitaa itseäsi. Hänen vapahtajan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Ja sitten on vielä 1. Timoteus-kirja luku 2 jae 11. Toinen Timoteus kirje 2 ja 11. Varma on tämä sana, sillä jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää. Jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita. Jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät. Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itseänsä kieltää hän ei saata. Tässä sanankohdassa meidät viedään ihan pääsiäis, pitkäperjantain ja pääsiäis aiheen lähelle. Kärsimme yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hallita. Kärsimys yhteyteen ja osallisuuteen Kristuksen kanssa. Kun Martin Luther puhuu Jumalan seurakunnan tuntomerkeistä, hän luettelee siellä sanan ja pyhän ehtoollisen ja kasteen ja apostolisen viran, niin sitten siellä viimeisenä, seitsemäntenä tuntomerkkinä on risti. Elävä oikea seurakunta tunnetaan aina myöskin rististä. Se on Kristuksen ja hänen tunnustamisensa tähden tulevasta ahdistuksesta ja vainosta. Eli Kristuksen seurakunta on osallinen myös tällä tavalla Herransa kärsimyksestä. Jeesus puhui tästä paljon. Ja tämä osallisuus on myöskin uskovan, yksityisen uskovan osallisuus. Se tulee kuin luontaisetuna elävän ja oikean uskon myötä. Se tulee etsimättä. Sitä erityisesti pyytämättä, puhumattakaan, että haluaisimme sitä tai toivoisimme sitä. Tai että jaksaisimme siitä iloita tai kiittää. Mutta se tulee Herran hyväksi näkemällä tavalla. Ja merkitsee sitä, että ei Jumalan kansalla koskaan ole ihan kauhean hyvä olla tässä maailmassa. Jollakin tavalla he sittenkin ovat muukalaisia, vieraita ja muukalaisia. Siellä kerran seisoi parappas ja Jeesus kansan edessä. Ja sitten kansan oli valittava. Ja kansa valitsi parappaa. Ne tiesi hyvin, että se on murhamies, roisto. Ja he tiesivät myöskin, että Jeesus oli tehnyt vain hyvää. Ja kuitenkin ne valitsi parappaa. Hän on sentään meikäläisi. Mutta mistä tämä Jeesus on ja mikä hän on, niin vie pois. Ja näin kansa valitsee. Näin ihmiset ovat aina valinneet. Parappaa. Ja maailmamme on sen näkö. Jeesus on sittenkin vieras ja outo. Ja sinä hetkenä, kun ihminen lähtee tämän Herran kelkkaan, voisiko ihan näin sanoa. Ajattelen, kun yhdytään siihen synnin tunnustukseen, jossa sanotaan, oi sinä kaikkein armollisin. Pitäisi päästä mukaan siihen. Ja sitten sanotaan näin, että minä niin kuin Pietari itkisin syntejäni. No, olenko minä Pietarin tavalla katunut ja itkenyt? Kyllä se on aika pinnalliseksi jäänyt, jos ollenkaan itkenyt syntieni takia. Että niin kuin syntinen aine sinua sydämestäni rakastaisi. Niin olenko rakastanut sydämestäni Herraa? Eikö kaikki muu rakkaus ole ollut paljon tärkeämpää ja päällimmäisenä? Pääseekö tähän synnin tunnustukseen mukaan? Pääsettekö te? Mutta sitten siellä sanotaan näin, että ryövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojasi taivaissa. Onneksi siellä on vielä tämä ryöväri pohjalta. Sillä ei ollut mitään. Se sai ryövärin armon. Mä ajattelen usein siinä kohtaa, että se ryöväri on niin kuin, ne on ne kelkan ne reenne viimeiset jalukset siellä. Että jos ei pääse niinku Pietarin kelkkaan eikä syntisen naisen kelkkaan, niin pääsee vielä siihen ryöväri-anturoille. Ja nyt missä tahansa siis ihminen lähtee tämän Herran kelkkaan, vaikka vain ryöväri-anturoilla, niin, niin siitä ihmisestä samalla tulee tälle maailmalle kummajainen. Siis jollakin tavalla outo tyyppi, vieras ja muukalainen. Jeesus sanoi, että te ette ole tästä maailmasta. Hän sanoi, että jos he ovat minua vihanneet, niin he teitäkin vihaavat. Siinä on jotakin selittämätöntä, siinä on jotain käsittämätöntä. Koska usein nämä ihmiset eivät kenellekään ole tehneet mitään pahaa, eivätkä tee. Eivät he useinkaan ole vaarallisia ihmisiä, ellei nyt sitten vaaraksi katsota sitä ruttotautia, mitä he levittävät. Ja niin edelleen. Ja kuitenkin siinä on jotakin, mikä sytyttää tämän maailman vihaa. Mutta tälle seurakunnalle ja tälle uskovalle kansalle Jumalan sanan mukaan, aivan erityisesti lopun ajan seurakunnalle, niin kuin semmoisena erityisenä tuntomerkkinä ilmestyskirjan mukaan on se, että he pitävät kiinni Jumalan käskyistä. Että he pitävät kiinni Jumalan sanasta. Ja siksi tulee ahdistus ja vaino sanan tähden ja Kristuksen tunnustamisen tähden. Tulee siis tilanteita ja asioita, joissa meidän kristittyinäkin, meidän esimerkiksi ymmärryksemme ja älymme, se vähän mitä sitä nyt on, niin, tai tunteemme sanoo, että totta kai asia on niin kuin ihan näin. Ja totta kai näinhän se pitää. Näin se on, näin minäkin sen ajattelen ja ymmärrän. Mutta sana sanoo näin. Mutta Jumalan sanassa sanotaan näin. Ja silloin en voi sille mitään. Vaikka minun oma ymmärrykseni ja tunteeni ja kaikki tämä arvostelu ja arviointikykyni sanoisi näin. Mutta kun Jumalan sana sanoo sen näin, niin minun on siihen alistuminen ja siihen tyytyminen. Ja tämä sanaan pitäytyminen, se tuo mukanaansa tämän ristin. Sanan, uskon ja uskon tunnustamisen takia. Ja se on oleva lopun ajan seurakunnan semmoinen aivan erityinen tuntomerkki. Vastakohtana Jumalan sanasta luopumiselle, terveellisestä opista luopumiselle. Varma on tämä sana, kärsimme yhdessä hänen kanssaan. Siihen sisältyy ihanat lupaukset. Me kannamme uskollisena sanalle, kannamme myöskin ihmeellistä ja suurta toivoa. Eikä tässä maailmassa sitten toivoa missään muualla olekaan kuin siellä, missä etsitään, kysytään, rukoillaan ja ylistetään elävää Jumalaa. Ota tämä pois ja silloin voit huoletta pyyhkiä myöskin sanan toivo elämästäsi pois. Aamen.